Head kuulajad, Pereraadio saatepäev jätkub saatega sarjast Südame ja mõistusega. Toome teieni saate aastast 2008, kui jõulujutte vestsid metodistikoguduse pastorid Priit Tamm ja Urmas Rahuvarm.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Tere, hea kuulaja! Tänane saade sarjast Südame ja mõistusega on eetris päris advendi aja lõpus, mis muud saab olla selle saate teemaks kui jõulud. Seekord olen sattunud saadet kokku panema mina, Urmas Rahuvarm Haapsalust. Vestluskaaslaseks on mu hea sõber Priit Tamm Tartust. Ja eks paistab, mis nurkade alt me siis täna jõulusid vaatame. Priit, jõulud on ju sinu kui kirikuõpetaja kui pastori jaoks eriliselt kiire aeg. Ütle, kas sa sellisest asjast nagu jõulurahu ka tead midagi?
Tean ikka.
Mida jõulurahu sinu jaoks tähendab?
Eelkõige tähendab ta seda, et südames võib olla rahu, sest päästja on sündinud ja tema sünnipäeva me tähistame. See on nagu see kõige tähtsam asi. Ja kui see on selge ja kui see on keskmes, siis ülejäänud asjadega saab ka toime. Muidugi ma tean, mis sa mõtled kindlasti seda, et jõuludele eelneval ajal ja siis ka jõulupühade ajal on vaimulikel palju teenistusi ja palju asjade eest hoolt kanda ja see on tõsi. Nii see ongi. Aga ma olen püüdnud päris mitmetel viimastel aastatel just nimelt hoida asjad tasakaalus just selle kaudu, et ma mõtlen täiesti teadlikult iga päev peaaegu sellele, mida õieti ikkagi jõulud tähendavad, mida tähendab Kristuse sündimine. Ja see aitab hoida seda jõulurahu ja see aitab ka saada asjadega toime ja see, mis kõige parem, see aitab vältida ebavajalike sekeldusi, sest et sa ju tead ise, et enne jõulu kuhjuvad kõik asjad ja siis hakkad tormlema ja mõtlema, et mida kõike veel peaks tegema ja siis ongi jõulurahu asemel ja jõulu ettevalmistuste asemel on jõulustress.
Mm-hmm.
Või kuidas sinul?
No see tuleb väga tuttav ette, kui sa jõulustressist räägid, aga just see kaasaegne inkarnatsioon ehk siis Kristuse lihaks saamine usklikus inimeses. See on tõepoolest midagi niisugust, mis stressi leevendab või rahustab või võtab maha. Sest kui me ka vaatame issanda sündimist, siis ega see ei olnud ka mingis, ma ei tea, mitu miljardit maksvas sünnitusmajas, vaid tema leppis lihtsa laudaga, kus oli loomad ja sõnniku haisu. See ei olnud temale liiga tagasi hoidlik ja võib-olla, et me siis ka omalt poolt ei peaks jõuludega nüüd inimlikus mõttes liialt üle pingutama.
Jah, see väline ei ole määra, et kuigi nad on väga rõõmsed pühad, ka ütleme väliselt ja esteetiliselt on ju väga tore väljendada seda rõõmu ja seda pidulikkust. Mm-hmm. Ometigi see sisu on ju kõige olulisem see, et hiljuti seletasin ka, kui mu tütar rõõmustas, et jõulud on juba nii lähedal, et siis ma küsisin ta käest ka, et no, mille üle sa siis nii väga rõõmustad, kui need jõulud tulevad, et ja siis ta ütles ka, et see on kingitused. aga mis on, üritasin nagu, ta on päris suur ka, üritasin seletada et, või pärida, et mis on siis need jõulude tegelik mõte ja siis ta teadis küll mõistusega, et see on Jeesuse sünnipäev ja siis ma küsisin, aga miks see nii oluline on, et me peame siis nii seda tähistama seda nii väga ja siis saime niimoodi rääkida natuke nendest asjadest. Ja oluline ongi see, et Jeesus on saanud inimeseks sündinud siia maailma selleks, et meie võiksime saada õndseks.
Mm-hmm.
Et lapsekes, et, et kui meil on häda ja jama, et siis Jumal läkitas aitaja. Ja selle üle tasub rõõmu tunda ja see on kõige tähtsam, isegi kui seda välist võib-olla sageli ei ole.
Nii ta on, jah. Kui nüüd juba laste peale läks jutt, siis mis ajast sa ise jõule mäletad, mis sul on kõige eredamalt meelde jäänud sellest ajast?
No minul on selline õnnis mälu, et ma väga palju üldse asju eriti ei mäleta, aga võib öelda klassikaliste sõnadega, et nii palju tagasi kui ma mäletan, nii palju ma mäletan ka jõule. Olen kristlikust perest ju pärit ja aega siis nõukogude aeg ei takistanud ka meil jõulepidamist. Nii et tõesti, lapsepõlve välja, ma arvan kuskile ka võibolla niimoodi viiendas eluaastasse vähemalt.
No sealt maalt me enam vähem natukene hakkame juba ise ennast mäletama.
Just, jah.
Minuga on ka selline lugu, et igasugu lood ja laulud läbi lume saaniga kirikusse sõitmisest toovad mulle küll kujutluspilte silmade ette, aga mälestusi ei too sellepärast, et ma olen ju ka linnapois ja erinevalt sinust ma olen pärit veel sellisest kodust, kus kirikus eriti ei käidud. Aga jõule või laiemalt võttes aasta vahetuse kandis olevaid pühi tähistati ikka. Lõhnav kuusk oli mahutatud ära toa ühte nurka. Küünlad olid küljes ja värvilised säravad klaasist ehted. Ja nende viimaste pärast minul ei lubatud kuuse ligi eriti minna, sest need ehted olid õrnad üli õhukesest klaasist ja nad võisid kergesti puruneda. Ja võibolla selle tõttu ma ei mäleta ka kuuse torkimist, mäletan ainult meeldivat lõhna, mida ta toas levitas. Aga peale kuuse lõhna oli veel pühade saia lõhna ja huvitav, kuidas lapsepõlve lõhnad jäävad meelde. Ja midagi mingit vana oodati ka. See vana oli, aga vaata nüüd ma enam ei mäletagi, oli ta jõuluvana või oli ta näärivana, aga mingit vana oodati, aga tema oli niisugune väänikas, et tema sisse ei tulnudki, vaid oli minule jätnud ukse taha jalgratta, mille küljes rippus vitsa kimp lengsu otsas. Ja jalgratast oli mul küll hea meel, aga ma mäletan seni ääni seda tönnimist ja pettumust, et miks pärast see vana sisse ei tulnud.
Ma mäletan, meil vist oli siis nähtavasti ühine jõuluvana, et meie oma ka ei tulnud kunagi sisse. Ta alati jätis ukse taha asju. Mis tõestab, et ilmselt on ikkagi olemas jõuluvana ja ilmselt on see sama üks, see sama tegelane.
Võibolla ka, jah.
Ühte moodi. Vähemalt meil käis siis üks. Ühel viisil jätis asju niimoodi ukse taha.
Samad kombed.
Just.
No selle jalgrattaga mina sõitsin korteris ringi ratast läbi tubade. Kuni teised siis viimaks tüdinesid mind üle läve aitamast. Ma arvan, et ma olin siis umbes 4-aastane ja ma olin ka esimest korda selle kolmerattalise selja üsna abitu. Aga kui nüüd jõulude tähenduse peale mõelda, siis minul ei olnud sellest küll aimu isegi, ma arvan, umbes 10 aastat hiljem. Meenub vestlus nende samade kuuse ehete juures, et see on küll jõuluvana, sellest ma saan aru. Jõulumamma on vist läinud katki. Aga mis jaoks on siin see klaasist väike laps? Ja keegi ütles, et see on jõululaps ja mina ei saanud aru, küsisin, kes see veel on.
No, millal... See on siis kuskil 14-aastane.
No umbes sinna kanti, jah. Tioma siis ikka seal 4-15 kandis võisin olla, aga näed selles asjas nii rumal kui rumal. Priit, millal sinna hakkasid jõulude tähendust taipama?
Ma arvan, et see teadmine, millega on tegu, et see oli nagu kogu aeg olemas, et see on seotud kirikuga, see on seotud usuga, see on seotud Jumalaga. Need märksõnad, Jeesus ja jõululaps ja Betlehem ja niisugused asjad olid mul olemas, aga ma arvan, et teadvustama ma hakkasin seda asja ikkagi võibolla hilises teismeas. Ütleme kusagil võibolla keskkooli ajal, et kui ma hakkasin nagu juurdlema, et miks siis ikkagi Jumal pidi saama inimeseks ja miks sellisel viisil ta pidi tulema maailma, nii et ma arvan, et ka ega siin mitte väga varakult, et tunnetuslikul tasandil hakkas see tulema hiljem. aga need märksõnad figureerisid kogu aeg ja natukene võib-olla endast väljas, minust väljas pool terminitena. Et noh, niimoodi on kombeks ja see on ju teada tuntud asi ja, ja ma uskusin nendesse asjadesse ka, et see nende oli olnud. Aga just jah, sellisel nagu läbi tunnetatumal viisil hakkasin vast jah, kusagil keskkooli ajal nendele asjadele mõtlema ja Ja ma pean tunnistama, et eks see mõtlemine ja juurdlemine ja, ja süvenemine nendes müsteeriumites tegelikult läheb edasi, et ei ole veel selgeks saanud ühtegi.
Mm-hmm. Mina mäletan ka hilisemast teisme ajast niisugusi teadlikumaid suhtestumisi jõuludega. Olid tungil täis jõulukirikud ja seal toimus midagi... väga tähtsat ja väga pidulikku, orel mängis vägeva mürinaga. Räägiti kellegi keiser Augustuse ajal oli sündinud õnnistegija. Aga ega ma sellest tõtöelda ise õieti sotti ei saanudki enne, kui hakkasin regulaarselt kirikus käima ja ka ise piiblit lugema.
Need on jah sellised terminid, mis kusagil... No... tiirleva teadvuses või, või ütleme sellises meeltes ja ma mõtlen, et ega isegi noh, tänapäeval või praegugi kui küsida näiteks kirikus inimeste käest, et mida tähendab siis inkarnatsioon või jumala lihaks saamine ja või et mida tähendavad mingisugused muud väga levinud sellised noh, kristlikud fraasid, siis inimesed enamasti jäävad hätta. Need asjad on olemas. Nendesse kuidagi moodi automaatselt usutakse, aga just nimelt, et kui hakkate küsima, aga mis see siis on? Arv näiteks või?
Ja.
Või midagi muud näiteks, mis see on päästmine, kui siit küsid inimese käest, et mis see siis tähendab. Ja siis nad on nii tuttavad ja nii juurdunud sõnad aga, ja mõisted, aga küsima hakates selgub, et väga palju pinnast allapoole ei olegi mindud. Ja nii on inimesed ka jõuludega.
Küllab, jah, need kristlikud põhitõed, mis nagu meie kultuuris või õhtumaises kultuuris, mida oleme harjunud nimetama kristlikuks või kristlusel baseeruvaks, siis on need põhitõed ka jäänud kuidagi nii võõraks. Mitte ainult nii öelda tava inimestele, vaid ka enda arvates kõike teadvad ajakirjanikud. Igal pool on sõna kaasa öelda, aga kristlikus temaatikas on nad valdavalt täiesti abitud.
Jah, paraku see nii on tõesti.
Mõtlesin, mida valida tänase saate muusikaks. Ansambel Robi Rohi, mõned jõululaulud.
Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and now I'm going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and now I'm going home.
Snowflakes falling, my old home's calling, tall pines humming, Christmas time's coming. Can't you hear the bells ringing, bringing joy, the old hear them singing, when it's snowing out gone, back to my country home.
Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and now I'm going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and now I'm going home.
When it's snowing out the going, back to my country home.
Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home.
Time's coming.
even when it's snowing out the door, but to my country home.
Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and no one going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and no one going home.
Üks õimeke heinte ka oli sul häil. Oh jõululaps Jeesus, nii imelik küll. Ja tähti neid tuha, teis sätendas öös. Kui heintel sa uinusid mähmetese, veel puhkasid loomad, sa ärkasid seal, kuid sõimest ei kõlanud nutmise hääl. Sind armastan, Jeesus, sa oled nii hea, ei paremad kinki ma soovida tea.
Südame ja mõistusega.
Hea kuulaja, täna on mikrofoni tees Priit Tamm Tartust ja mina Urmas Rahuvarm Haapsalust. Räägime millest muust kui jõuludest. Priit, millel sa regulaarsemalt koguduses hakkasid käima?
Ma olen tegelikult kogu oma elu regulaarselt koguduses käinud.
Ahaa, sa oled siis selles mõttes see õnnelik inimene, kelle kohta on kuskil psalmis öeldud, et õndsad on need, kes elavad Jumala kojas, et nad kiidavad sind alati. Sina siis oled ka koguduse keskel alati jõulusid tähistanud.
Ja see on alati niimoodi olnud. Muidugi tegemist on olnud eri kogudustega, aga ma arvan, et ei ole vist ühtegi jõulupüha olnud, kui ma oleksin olnud kirikust eemal. Noh, siis kui ma käisin, noh, olin sunnitud teenima aega Nõukogude armees, aga see ei lähe arvesse, ma arvan. Selles mõttes, et kui ma oleksin saanud, oleks ikka läinud. Aga jah, no meie elasime Põltsamaal. Kuni keskkooli lõpuni elasin ma siis ka oma vanemate juures ja lapsepõlves me käisime ikkagi Põltsamaa Niguliste kirikus. Need olid alati puupüsti täis. Seal oli mitu teenistust. Kõik nad olid puupüsti täis ja kõik oli täpselt nii, nagu sa kirjeldasid. Loeti keisar Augustusest, vängis orel, rahvas meelgas võimsaid jõululaule. Alati mulle, minu jaoks on alati olnud nagu selliseks jõuluõhtu hümniks, ohsa õnnistav, ohsa rõõmustav. Ja see oli alati lõpus see laul ja siis see oli tõesti väga, väga võimas. selline ülestõstev. Muidugi ma mäletan ka selliseid natukene napsitanud ja nokastanud inimesi, keda tavaliselt kirikus ei näinud. Ja siis mul tekkis mõnikord selline mõte, et aga et miks nad nüüd tulevad kirikusse. Aga tegelikult on see väga hea ja õige, et ka sellised inimesed ja igasugused inimesed tulevad kirikusse. Olen ma hiljem mõelnud, et sellepärast, et jõuluevangeeliumis on ju ka, et ta on kogu maailmale sündinud õnnistegija. Mitte usklikele, kristlastele ainult. Nii et igati kohane, kui igasugused inimesed tulevad. Ka nokastanud inimesed, kui peasi, et nad ennast korralikult üleval peavad seal, et nad ei hakkaks teinsus segama. Aga hiljem keskkooli ajal siis me hakkasime käima vennaga Paide Metodisti koguduses. Ja siis, kui jõuluteenistused olid olnud nii-öelda osaleja poolsed kuni selle ajani, siis Paides me hakkasime ka ise neid teenistusi kujundama ja hakkasime kaasa olema nende ettevalmistamises. Et siis muutusid need jõuluteenistused palju selliseks isiklikumaks. Ja juba laulsime ise laulukooris ja tegime kingitusi seal üksteisele koguduses. Ja mäletan esimesi jõulupühi seal Paides, see oli 85. aastal. See oli ka väga võimas, kuidas Jumal nende Paide koguduse inimeste läbi minu vastu kõneles. Me olime üsna vist kuu aega varem või poolteist kuud varem hakanud seal koguduses käima ja kaasa lööma. Ja me olime ju ikkagi sisuliselt mitte keegi. Aga see armastus, millega meid tähele pandi, mis väljendus ka nendes kingitustes, mida meile tehti, ja see oli jalustrabal. Nii et ma arvan, et need olid võibolla ühed ilusaimad jõulud kirikus üldsegi minu jaoks. Eks kõik jõulupühad on ilusad ja iga üks oma kandi pealt ja oma nüanssides, aga need olid jõulupühad, kus see Jumala armastus ja selline ligijõulu eriliselt sai ilmseks tõesti inkarneerus nendes kingitustes ja selles inimeste hoiakutes.
Jah, ma saan aru, millest sa räägid. Minu mälestustes jah, siin Haapsalu metodisti koguduses, kus ma hakkasin ka regulaarselt kirikus käima ja koguduse osaduses. Mingil ajal, ehkki mul muusikalist haridust ei ole, aga miski pärast anti mulle koguduses ülesandeks kohalike koori juhatada. Ja meil oli neid siis tol ajal õige mitu. Meil oli väike mängukoor ja segakoor ja siis oli suur mängukoor. Mängukoor oli niisugune koosseis, kus lisaks laulmisele mängiti ka mingisuguseid pille kõrvale. Mandoliin oli põhipill mitmesuguses kõrguses mandoliinid. Ja siis meil oli väike noorte ansambel ja laulsid veel väiksemad koosseisud, mõned duetid ja solistid ja siis kogu see lauljate ja muusikategijate punt oli niisugune nagu üks pere, kus olid hästi soojad sõbralikud osadussuhted inimeste vahel. Ja minul nagu peamised või eredamad ja soojemad mälestused jõuluajast ongi seoses nende laulukooridega. Ja muidugi meie koguduses oli traditsiooniks ka jõulu kolmandal pühal pidada nii öelda või nii nimetatud koguduse perekonna õhtut, kus siis inimesed valmistasid pirukaid ja või leibu ja mida iganes, kes siis tegi kodus ja tõi kaasa või siis tehti need suupisted väikeses saalis ja perekonna õhtul siis pakuti ja oli selline ühine teejoomine ja suupistete söömine, sinna võis kaasa võtta oma perekonna liikmeid, oma sõpru. Seal olid ka mingisugused niisugused perekondlikud, mitteformaalsed ettekanded, aga põhiline oli ikkagi oma vaheline suhtlemine koguduses. Ja need on niisugused asjad, mis ei ole ainult minule jäänud meelde, kes ma olen nii öelda nagu asja sees, aga hiljem ma olen saanud tagasi sidet mõnede nende inimeste käest, kes on olnud seal kutsutud külalistena, kes ise regulaarselt kirikus kas veel ei käinud või ei jäänudki käima, aga need perekonna õhtud on jäänud niisuguse sooja helge mälestusena meie koguduse osadusest nendele meelde.
Ja mis näitab seda, et inimesed on ikkagi viimselt väga olulised kogu selles jõulusündmuses ja jõulupühade tähistamisel ka, et noh, minu tunne on just ka see olnud, kui ma käisin, noh, ütleme nii, anonüümsemana lapsepõlves endale jumala teenistustel, siis mõnes mõttes, noh, ma olin nagu pealt vaataja, kuigi osaline ka ikkagi, sest et teenistuses ju laulude ja palvetega teenisime kaasa, aga sellist, noh, osadust selle jõuluõhtu kogudusega võib-olla nii tihedat ei olnud, kui hiljem Paide koguduses. Ja tõepoolest see sama paralleel, et Jumal sai lihaks, sai selliseks nagu meie ja tuli meie keskele, et see sama mõtega või paralleel jõulupühade tähistamisega on minu mõelest väga pädev selles mõttes just, et kui me räägime ainult sellest inimlikust soojusest ja sellest lähedusest ja kõik, mis käib see hea olemine jõulude ajal, mis käib kaasas sellega, siis ta võibki jääda selliseks õhku rippuma jäävaks teooriaks, aga kui sa seda noh, tõesti koged omal nahal inimeste kaudu, kellega koos sa jõule tähistad ja kuidas see Jumala armastus tõesti kehastununa jõuab sinuni. Selle ühes koos veedetud tundidega, söödud võileibade ja küpsetiste ja piparkookidega ja kingitustena. Minu mõelest see ongi see ilus mõte ka jõulude tähistamise juures, ka kirikus või koguduses.
Ja.
Ka suurtes kogudustes tegelikult oleks väga hea, kui saaks niimoodi ka intiimsemalt kokku või selliselt nagu pikemalt ja põhjalikumalt pidutseda ja rõõmutseda.
Inimeste pärast ju Jumala poeg tuligi maa peale.
Ja just nimelt, jah. Ja sai samasuguseks inimeseks, nagu meiegi oleme.
Võib-olla nendes inimestes, kellega me igapäev kokku puutume, kes on nagu tavalised meie igapäeva elus, siis kuidagi on see liiga tavaline ja ei oska näha nende ilmumises Kristuse ilmumist. Aga mõned kasvõi need laulukoori liikmed, kellest ma siin enne rääkisin, suurem jagu neist on nüüd juba igavikus teisel pool, aga nende näod ja jõuluaegne küünla helk nende silmades ja need jõululaulud nende suus ja see sõbralikkus, see Jumala armastus, mis nendest välja kiirgas, siis tagant järele kuidagi nagu tunnetaks veel selgemalt, et vaat nendes kallites inimestes tõepoolest elas Kristus ise. Vaatamata sellele, et ükski meist, no me teame, ei ole ju täiuslik, eks ole, et sest me kõik oleme inimesed, aga sellegi poolest see Jumala armastus, mis nende sees on varjas nagu need nii kinni, et muud ei ole nendest meelde jäänud.
Ja see on ilmselt ka üks selline nähtus, mis on jõulupühadega seoses iseloomulik, et inimesed kuidagi muutuvad armsamaks ja isegi need tõesti nagu sa ütlesid, kellega me noh, igapäevaselt kokku puutume ja kellega me harjume sel viisil, et võib-olla hakkame isegi neid teatud mõttes võtma iseenesest mõistetavat, et nad on olemas ja et nad teevad seda, mida nad teevad ja hakkame ootama neilt, ütleme sellise just nimelt iseenesest mõistetavusega oma osa täitmist. Aga teine asi muidugi on ka see, et eks jõulud toovad ka väga kontrastselt esile ka selle armastuse puudumise. Eks sa oled isegi juba pannud tähele, et kogudustes ka, et kui on jõuluõhtu teenistus, siis paljud inimesed lähevad peredena rõõmsalt edasi pidutsema oma kodudesse ja siis on mitmed ja mitmed, kellel ei ole minna mitte kuhugi. Üksi oma koju, istuda seal võib-olla kuusekese juures ja just nimelt ka see suur rõõm, mis on teiste inimeste sees, võib sageli ka tuua väga kontrastselt ja reliefselt esile selle üksilduse ja kõik selle halva, mis on võib-olla mõne inimese elus.
Nii ta on, jah, paraku. Hea kuulaja, jätkame seda juttu pärast väikest muusikapala. Ansambel Robi Rohi.
Ta tulnud, risti rahvas rõõmusta. Osa õnnistab, osa rõõmusta, püha inglite.
laulu hooi. Flooris kõik tüütkem, jumalat kiitkem, risti rahvas rõõmustab. Lõppenud häda, risti rahvas rõõmustab.
Ja veel kord esimene sail.
Oksa rõõmustab, püha kallis jõuluaeg. Kristus on sündin, päästaks ta tulnud, risti rahvas rõõmustab.
Südame ja mõistusega.
Hea kuulaja, sinuga on Priit Tamm Tartust ja mina Urmas Rahuvarm Haapsalust. Just enne muusikapala oli mõne sõnaga juttu sellest, et paljudel kahjuks ei ole jõuluajal rõõmsal ja pidulikul soojal ja perekondlikul osaduslikul ajal kedagi, kellega seda osadust nii väga pidada, vaid istub ehk kodus oma kuusekese või oksakese või küünlakese juures ja on ka neid, kellel üldse kodu ei ole. Räägitakse legende müüra piiskopist Pühast Nikolausest, kellest on siis aegade jooksul kujunenud meie jõuluvana ja tema oli ju tegelenud just niisuguste inimestega. Püüdis aidata neid, kes abi vajavad ja viia jõulurõõmu või üldse kristliku elamise rõõmu sinna, kus seda veel ei ole.
Jah, see ongi just nimelt sellises, jätkab seda jõulude mõtet, et Kristus tuli ju ka inimestele, kes istusid pimeduses, kes on üksildased selles mõttes, et nad on võõrandunud Jumalast ja kui sa oled võõrandunud Jumalast, siis oled sa paratamatult võõrandunud ka oma kaasinimesest. Ja siis nagu Jumala kingitus ju inimesele, kes ei suuda ise saada hakkama ja kes ei ole ka ära teeninud kuidagi moodi seda, et talle peaks seda abi osutatama. Et, ja ta ei oskagi seda võibolla otsida, et Jumal läkitas oma poja kingitusena sellele maailmale, kes on hädas. Ja eks siin on ka just see ilus jätkuv mõte, et nii nagu piiskop Nikolaus tegi kingitusi nendele, kes olid hädas ju eelkõige, kes olid kõige vaesemad, et kellel oli kõige suurem häda. Et nõnda tänapäeval tehakse kingitusi muidugi kõikidele inimestele, et rikkad teevad kopsakamaid kingitusi ja mitte nii heal järjel olevad inimesed teevad vastavalt oma jaksule. Aga see mõte on ju ikkagi tegelikult selles, et anda selleks, et teine inimene tunneb, et teda nähakse, et teda märgatakse, et ta on meeles ja see on just nimelt selle jõulusõnumi jätkuv inkarnatsioon ka meie maailmas. Ja ma arvan, et see tegelikult peaks olema ka jõuluajal, et me näeme ja paneme tähele neid, kes on üksi, kes on maha jäetud. Või kellel ei ole sellist toredat suurt perekonda ümber. Ja et me paneksime neid tähele ja võtaksime neid kaasa, nii ülekantud kui otseses mõttes.
Ja kui sa mainisid neid, kes on rikkad selles maailmas ja nagu ei vajaks mingisuguseid kingitusi teiste käest. Üks asi, mida kõik vajavad olenemata varanduslikust seisust, on just kaasinimese lähedus ja osadus temaga ja kas või lihtne kaardikene, mis seda osadust väljendab, siis ei tohiks olla ülearu mitte ühelegi inimesele. kingitusena.
Just nimelt, jah. Kingituse mõte ka jõulude puhul ei ole niivõrd see, et mul on tarvis mingit tarbeeset või mingisugust asja ja siis ma, et odavamalt läbi saada, siis lasen selle endale kinkida. Vaid see on just nimelt see, et sa oled mu meeles olemas.
Ja.
Ma mõtlen sinu peale. Ja sellepärast mina mõtlengi, et ka need jõulukingitused ei peaks olema midagi sellist, midagi suurt ja kallist ja ta ei peaks olema mingisugune külmkapp või kallis elektroonika riist või vaid just midagi sellist, mis oleks väga isiklik või isikupärane ka. Just nimelt, mis tekitab seose kinki ja kingi saaja vahel. Ma vist odan, kuna valmistatud küll ilusad ja kallid ja head ja vajalikud asjad on sellised natukene ebaisikulised. Ja ka jõukamale inimesele tõesti, ma arvan, et ei ole ju tarvis niivõrd uusi asju või rohkem asju, kuivõrd seda, et ka teda nähakse ja teda võetakse kui inimest.
Ja.
Kui kedagi, kellega on suhe.
Tuleme korraks tagasi meie saatesarja üldise pealkirja juurde südame ja mõistusega. Kas see tähendab, et paljud asjad, eriti usuasjad, jõuavadki enne südamesse ja alles siis mõistusesse, kui jõuavad? Et kõigepealt on mingi tunne, millest hakkad pärast hiljem alles aru saama?
Ilmselt küll, jah. Jõulud on ju ka väga emotsionaalne püha, et siin on väga palju sellist välist meeltega ja tajutavat. Just need lõhnad, nagu sa rääkisid, need, mis tulevad tagasi selliste mälupiltidena ja ka need puudutuselamused ja mälestused ja söögid ja kõik see visuaal ja säravad küünnad ja ehted ja see ilus pidulikkus, et muidugi nad tõstavad inimese kõrgemale ja loovad sellise meeleolu, et inimese süda muutub vastuvõtlikumaks. Eks seda on ju taibatud ka kaubandusmaailmas, et kus inimese süda on pehme ja tal on lihtsam müüa, sest et ta ju tahab ka hoolida oma lähedastest ja teha nendele kingitusi ja kuidas sa siis jätad nad ilma ja,
mm-hmm.
ja aga noh, see selleks. Eks väga palju ka vaata näiteks kogudusega liitumiste otsusi tehakse kõigepealt südames ja pärast hakatakse vaatama, mis siis enda õpetus on, kui hakatakse.
Mm-hmm.
Ja ma usun, et ka, jah, ka jõululapse tee inimesse läheb kõigepealt tema südamesse ja siis võib-olla tuleb see teadlikkus sellest, mis nüüd siis on juhtunud, mis on sündinud.
Ja. Ja kui me nüüd hakkame vaatama seda arusaamise poolt, siis millal üldse kirik hakkas tähistama Kristuse sündimise püha? Esimene kristlik püha oli ju ülestõusmispüha, mida tähistati. Aga millal siis jõulud said oma aulise koha keset talveaega?
Siin on mitmeid arvamusi, aga ilmselt kusagil ikka hea mitu sada aastat ei tähistatud jõule Kristuse sündimise püha üle ilmselt või noh, niivõrd tähtsalt, et tähtsam oli pikka aega epifaania, ehk see, mida me tunneme rahvakeeli kolme kuninga püha nime all, sest et seda Kristuse sündimist peeti selliseks lokaalsemaks, kohalikuma tähtsusega sündmuseks, aga just nimelt see, miks Kristus sündis, seda peeti olulisemaks ja see sai siis ilmseks, või seda pühitseti siis epifaanias, ehk issanda ilmumispühas kolme kuningapäeval. Aga kusagil viiendast, kuuendast sajandist on jõulupühi tähistatud juba üsna laialdaselt.
Ja 1441 oli vist see aasta või? Millal Tallinnas pandi püsti esimene dokumenteeritud jõulupuu?
Jah, see ilmselt niimoodi oli. Vähemalt dokumenteeritult, jah.
Et kuskil umbes 1000 aastat peale selle, kui kirik hakkas jõulusid tähistama. Meie kiriku rituaali raamat pakub jõuluteenistuste jaoks üsna mitu võimalust. Näiteks võib sel ajal kas siis jõuluõhtul või ka esimesel pühal pidada teenistust tavalise kava järele, siis on võimalus veel pidada teenistus 9 lektsiooni ja koraaliga kus lihtsalt vaheldumisi loetakse püha kirja ja lauldakse. Siis meie rituaali raamatus leidub veel üks niisugune omapärane teenistus, mille nimi on Las Posadas, mis on kasutatav peamiselt Ladina-Ameerikas ja mille ühine ettevalmistus kestab terve jõulueelse nädala ja põhiteljeks on varjupaiga andmine pühale perekonnale. Teenistuse sisu on siis enam vähem niisugune või ülesehitus, et püha perekonda esitavad Maarja ja Joosep. Nemad koputavad ukse taga ja paluvad sissepääsu. Sees olijad vastavad esialgu üsna tõrjuvalt ja pärast mõningat vestlust läbi suletud ukse lastakse nad siiski sisse ja algab siis rõõmus pidu oma kujundlikkuses peaks see olema eriti paeluv lastele. Tekstid ja laulud need korduvad aastast aastasse jäävad hästi meelde ja nii saab neid kogu aasta vältel nendele mõelda. See on, need on need võimalused, variantid, mida meie kiriku rituaali raamat pakub jõuludeks. Eestimaal me oleme sellega harjunud, et me käime jõuluõhtul kirikus, siis läheme koju õhtust sööma ja siis avame kuuse juures kingipakke. Aga Priitega niimoodi ei ole see Kristuse sündimise püha tähistamine ju kirikus kogu aeg olnud. Ehk sa tead seda ka öelda, mis ajast on jõuluteenistus kogu öö kestev vigiilia?
Eks ta on ilmselt sellest ajast olnud, kui ta on selliseks suurpühaks kujunenud, sest kristlikus kirikus on alati olnud tavaks tähistada suuremaid kristlike pühi vigiilia teenistusega. Ehk nagu me teame, liturgiline päev algab ju päris õige päeva eelõhtul, tema päikese loojangust, et siit ka see jõuluõhtu teenistus, sest et Kristus sündis ju kokkuleppeliselt 25. detsembril, et miks me siis 24. juba peale hakkame, nagu öeldakse jõululaupäeval, aga mõte just ongi seal selles, et liturgiline päev, ehk siis Kristuse sündimise päev, hakkab peale 24. detsembri õhtul. Et võibolla ka Eestis on rohkem tuttav see ülestõusmispühade vigiilia, ülestõusmispühade südaväine teenistus, mis hakkab peale vaikse laupäeva öösel ja kestab siis pühapäeva ülestõusmispäeva hommikuni välja, et ka tegelikult nelipühal peaks olema selline teenistus ja ka jõulupühadel peaks olema selline teenistus, nii et rohkem sellisest katoliiklikes maadest teda nõnda ka peetakse, et jõuluõhtu jumala teenistus mitte ei ole kusagil kell 2 või 3 või 4, vaid on tõesti kusagil õhtul kell 10, 11 hakkab see jõuluöö missa. Et see on üsna tavaline ja see on ka tegelikult väga tore traditsioon. Nagu missa ikka kestab, eks ta läheb üle süda öö mõnda aega ja siis võib ju kodus edasi pidutseda või siis minna magama ja tulla hommikul jälle kirikusse. Et meil siin Eestis on jah, nii öelda esimene osa sellest jumalateenistusest olnud see, mida me nimetame jõuluõhtu jumalateenistuseks. Ehk see, kus me siis loeme neid lektsioone lunastusloost ja sellest tõotatud päästjast, kes peab tulema. Ja laulame sinna vahele jõululaule. Ja siis sellega see asi lõpebki. Tavaliselt jõuluõhtu teenistus ei ole eriti Eesti kirikutes olnud armulaevaga jumala teenistus. Nii et sellega nagu asi lõpebki ja siis võiks öelda, et siis järgmisel hommikul läheb see tavalisel viisil edasi. Aga vana traditsioon on jah see, et algab 24. detsembri kusagil hilisemal õhtutunnil ja on täis pikk selline armulavaga jumala teenistus koos kõikide nende lugemiste ja lauludega. Väga pidulik, väga rõõmus ja väga põhjalik.
Kas mõnes kirikus kogu öö ka peeti seda vigiiliat?
Noh, küllap on peetud. Mina isiklikult ei tea, aga ma usun, et seda kindlasti on peetud.
Kuidas on see nii võimalik või seatud, et kogu öö või väga pikalt kestev teenistus ei ole osalejatele koorma, vaid on otsast lõpuni innustav ja rõõmustav.
Eks see ilmselt on ka sellisest nagu kaasaharatuse ja teadlikkuse astmest olenev, et kui see ei lähe mulle väga korda või kui ma ainult otsin mingisugust pindmist, siis ilmselt mingil hetkel asi väsitab ära ja noh, muutub natukene ühe ülbaliseks või igavaks, aga kui sa kogu oma olemusega sisened sellesse inkarnatsiooni müsteeriumisse, Jumala lihaks saamise müsteeriumisse, saladusse ja tahad kuulda sellest tema kõikides aspektides, sellest, kuidas juba vanas testamendis tõotatakse, et kord tuleb õnnistegija ja kord tuleb kuningas ja inimesed vabastatakse ja vatu ja surma orjusest ja ei ole vaja enam istuda pimeduses ja teadmatuses ja ägada. Et siis, ja kuidas see siis kõik on toimunud ja toimub praegugi veel, et siis see kõik on ju väga huvitav. Ja need laulud on ju väga rõõmsad ja pidulikud ja need lektsioonid, piibli lugemised, mis loetakse, on just nimelt nagu keskendatud sellele sõnumile ja siis ei olegi ta tegelikult tüütu ega igav ega väsitav. Sest vaata, inimesed ju peavad ka ju oma sünnipäevi ja seal on ka ju tegelikult reeglina üks sünnipäevalaps, kelle ümber siis kogu asi keerleb ja ei ole mitte harvad need juhud, kus pidutsetakse läbi öö, et miks siis mitte Kristuse sünnipäeval pühitseda ka läbi öö, et ei lähegi tüütavaks.
Et see ilmselt on siis ikkagi tähenduse taipamine ja ära tajumine ja enese suhtestamine sellega nii-öelda inimese sisse impuv Jumala müsteerium, mis teeb asja sisukaks ja tähenduslikuks inimesele.
Jah, kui sa ennast avad ja kui sa tahad osa saada sellest, siis ma arvan, et ei ole ka võimalik jääda puudutamata sellest. Et ei peagi alati olema põhjani taibanud neid saladusi ja neid ei olegi võimalik taibata, aga lõpuni välja, aga kui sa oled avatud ja kui sa tahad, siis ma arvan, et on igal inimesel võimalik tõeliselt ja südamest, just nimelt tõeliselt tähistada Kristuse sündimise pühi.
Ja see nüüd eristabki väga selgelt mingi etenduse ja Jumala teenistuse või Jumala teenistust etendusest. Et kui etendust sa vaatad distantsilt, siis Jumala teenistusel oled sa ise sündmuste sees ja osaline. Sa just ei ole kuidagi kõrval või niisugune, kes nüüd peab selle asja ära vaatama, vaid et sa oled nendes samades sündmustes vaimselt kohal, mis on toimunud ja mis toimuvad tegelikult igas põlvkonnas uuesti.
Just, jah, ja ma veel kord ütlen seda, et kui noh, muude kristlike pühadega on nõnda, et nad on noh, kiriku keskselt selles mõttes, et, noh, et nad on nagu kiriku pühad. Et, noh, ka õigete ülestõusmisest, eks ole, mida me tähistame, saavad ja osa ka need, kes ikkagi need, kes on ühendatud Kristusega ja vaimu valatakse välja nende peale, kes on Kristuse omad, siis jõulupüha on tõesti selles mõttes noh, iga inimese püha, kes astub kirikuksest sisse või kes vähegi võtab ja kuulab seda sõnumit, mida kuulutatakse ja ta võib noh, täiesti tulla esimest korda elus, täiesti puhta lehena tulla tänavalt sisse ja saada osa jõulusõnumist, sest et see on just nimelt kõigele maailmale mõeldud, et see ongi tegelikult see jõulupühade eriline sõnum, et selleks ei pea olemagi teab kui palju ette valmistunud, tuleb olla lihtsalt noh, kohal, tuleb olla avatud Jumala kõnele, et päästi on tündinud.
See on hea uudis jõulude ajal. Kõigele rahvale, nagu kirj ütleb, päästja on sündinud ja päästja tahab sündida igas südames. Hea kuulaja, seekordses saates Südame ja mõistusega olid sinuga Priit Tamm Tartust ja Urmas Rahuvarm Haapsalust. Soovime sulle kaunist jõuluaega ja kuulmiseni järgmises saates, aga siis on juba uus aasta, uued teemad ja teised inimesed kõnelemas. Meie tänast saadet jääb lõpetama veel jõulumuusika. Ansamblilt Robi Rohi.
Läbi pimeda öö kõlas inglite laul. Teile sündinud päästja, kel tooge nüüd au. Eemal välja teil valvasid karjased sea, kuulsid nemadki sõnumid taulist ja head. Jõulukell, 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 kuninga saanud on Israel. Jõulukell, 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 kuninga saanud on Israel.
Selles valguses hiilgas kõik taevas ja maa.
Oh, see auline täht paista meile nüüd ka.
Jõulukell, 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 kuninga saanud on Israel. Jõulukell, 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 kuningaks saanud on
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Head kuulajad, kõlas saade, mis on salvestatud aastal 2008 ning selles saates vestsid jõulujutte metodistikoguduse pastorid Priit Tamm ja Urmas Rahuvarm.